Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qırğızstanda erkən parlament seçkiləri keçirilib. Türk ordusu bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Bugün Britaniya İraqın Bəsə vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Qırğızstanda erkən parlament seçkiləri keçirilib. Səsvermədə seçicilərin 60% iştirak edib. Seçki əvvəlcə partiya siyasi əsasında keçirilib. Parlamentdəki 90 yer uğrunda 12 siyasi birlik mübarizə aparırdı. Onlardan 4-ü müxalif partiyalardır. Deputat mandatının 50%-nə sahib olan partiya başnaziri seçəcək. Seçkini 600-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi izləyib. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasına hər hansı ciddi qanun pozuntusu haqqında məlumat daxil olmayıb. Lakin müxalifət iddia edir ki, xeyli sayda pozuntu olub, daha çox da səs vermə siyasında əhalinin öz soyadını tapa bilməməsi. Moskvada müdafiə hərəkatının fəalları və Belarusun həmyerlilər birliyi Belarus səfirliyinin qarşısında piket keçiriblər. Nümayişçilər Belarusun siyasi repressiyalar qurbanları ilə həmrəylik günü adı altında əllərində Dmitri Daşkeviç, Artur Sinkeviç və Aleksandr Kazulinin şəkillərini tutublar. Türkiyə hərbi hava qüvvələri bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Türkiyənin dağlıq rayonları ilə sərhəddə yerləşən rayonlar da zərbəyə məruz qalıb. Hava hücumundan sonra artilleriya hücumuna başlayıb. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə bir dinc sakin həlak olub, ikisi yaralanıb. Hakimiyyət deyir ki, hücum olunan rayonlarda Kürd yaraqlarının istinad məntəqələri yerləşirmiş. İsrail Qəzza zolağında yaraqlara hava zərbəsi endirib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə partlayış zamanı radikal Həmas hərəkatının 3 fəal üzvü yaralanıb, Yordan çayının qərb sahilində isə keçən gecə İsrail hərbiçiləri Həmas hərəkatının 24 üzvünü həbs ediblər. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə isə Əfqan qoşunları Musaqala şəhəri yaxınlığında 4 yaraqlını öldürüblər. Fevral ayından bəri Taliban nəzarətində olan bu şəhər keçən həftə azad edilib və azad edildiyi vaxt ərzində bu ilk vuruşma olub. Hərbiçi rəsmilərin dediyinə görə Taliban şəhəri geri almaq üçün yenidən hücuma keçə bilər, çünki Musaqala şəhəri onların əlində olan yeganə Əfqan şəhəri idi. İspaniyanın şimalında Basklar ölkəsində növbəti terror aktı törədilib. Sestao şəhərində məhkəmə binasının yanında bomba partladılıb. Xəsarət alan yoxdur. Hadisəni törədən Bask separatist qrupu ETA elə partlayışdan əvvəl telefon köşkündən polisə zəng vuraraq partlayış olacağını deyib. İki gün əvvəl isə ETA müstəqil Bask dövlətinin qurulması uğrunda İspaniya hökuməti ilə silahlı mübarizəni gücləndirəcəkləri haqqında bəyanat vermişdilər. Bugün Britaniya İraqın Bəsrə vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcək. Britaniya 5 il idi ki, əyalətə nəzarət edirdi. Rəqib Şiə fraksiyası bu ay barışıqla razılaşdıqdan sonra neftlə zəngin olan Bəsrədə təriqətlər arası zorakılıq da azalıb. Əyalətdə yalnız az sayılı Britaniya qüvvələri qalacaq. Bugün Britaniyanın İraqda 4500 əskəri var. Bu rəqəm də 2003-cü il İraqın işğalı zamanı ölkədə olan Britaniya əskərlərinin sayından 10 dəfə çoxdur. Dünən Çində palıqçı gəmisi batıb, gəmi Çin dənizinin şərqində Liberiya gəmisi ilə toquşub. İlkin məlumata görə 19 nəfər itkin düşüb. Çinin rəsmi Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə batan gəmidən cəmi bir nəfər xilas ola bilib. Filipin hərbiçiləri Əbu Seyyab terror qruplaşmasının lideri Mobin Abdurracağı öldürüb, qruplaşma rəhbəri öz qərargahında qətlə yetirilib. Onun tapılmasında ABŞ da maraqlı idi. Mobin Abdurracaq 2000-ci ildə Sidapan adasında 21 nəfərin oğurlanmasından sonra axtarışda olanların siyasına daxil edilmişdi. Həmin 21 nəfər sonradan tələb olunan məbləği ödənildikdən sonra azad edilmişdi. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf gələn ay keçirəcək prezident seçkilərinin azad və ədalətli olacağını bəyan edib. Keçən ay Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət ilan etmişdi. Onun bu adımı beynəlxalq ictimaiyyətinin tənqidinə səbəb oldu. Müşərrəf isə demişdi ki, o bununla Pakistanı parçalanmaqdan xilas etmək istəyib. O səs vermənin şəffaf keçirilməsi üçün beynəlxalq müşahidəçiləri ölkəsinə dəvət edib. Və sonda, ABŞ-da qar çılğını başlayıb, Michigan və Wisconsin ştatlarında 30 santim hündürlüyünə də qar yağıb, yollar kəsilib, yol qəzasında 2 nəfər ölüb. Chicago hava limanına olan 200-dən çox uçuş təxirə salınıb. Qar çılğından sonra Oklahoma, Kansas və Missouri ştatlarında 10 minə yaxın adam işıqsız qalıb. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova danış elədi. Növbəti buraxılışımızı 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur. Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda George Sand'ın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlu'nun izinə düşəcək. Musiqili komedi teatrına baş çəkəcək.
İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca.
Və hər dəfə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Elmira Fərəcullayevanın və George Sand'ın Koroğlu'sunu Koroğlu'nun öz dilində dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi Fransız millətinə. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev əşyaları Fransadan Azərbaycana gətirilib. 20-ci yüzyılın məşhur xeyriyyəçisinin vaxtı ilə özəl sifarişlə hazırlanmış billur qədəhləri, Napoleon Bonapartı və döyüşçülərini şərəfləndirən əl işləri Parisdən gətirilərək Milli Elmlər Akademiyasının tarix muzeyinə hədiyyə edilib. Həmin muzeydən media verilən açıqlamada bildirilir ki, ev əşyalarını milyoncu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qohumları Fransadan gətiriblər. Milli Məclis coğrafi adlar barədə qanun qəbul edəcək. Bu qanunun layihəsi Azərbaycan parlamentinin regional məsələlər üzrə daimi komissiyasında hazırlanıb. Həmin komissiyanın sədri Arif Rəhimzadənin fikrincə, sözü gedən qanun coğrafi adların dəyişdirilməsinə qadağa qoyacaq. Onun sözlərinə görə BMT-nin uyğun konvensiyasına Ermənistan da qoşulsa, Azərbaycanın təsdiqlədiyi yer adlarından istifadəyə məcbur qalacaq. Facebook.com Məmməd Əmir Rəsulzadə ilə bağlı aksiya keçirir. Sosial şəbəkə kimi bütün dünyada tanınan bu internet səhifəsində Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlətin banisinin adının Bakı Dövlət Universitetindən bir çox parkdan götürülməsinə, onu abidə ucaldılmamasına etirazlar əksini tapacaq. Bu barədə mediaya Harvard Universitetinin magistraturasında təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyasına qatılan gənclər facebook.com saytında qeydiyyatdan keçirdikləri şəxsi fotolarını Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli ilə əvəzləyiblər. Tanınmış ədəbiyyat və elm xadimi Kamal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Rusiyanın prezidenti Putinin imzaladığı fərmanla onunla bərabər Türkiyəli yazıcı Ataul Bəhramoğlu, İstanbul Topkapı Muzeyinin direktoru İlber Ortaylı, Finlandiyanın prezidenti Tarjo Halonen Kaar və daha 7 şəxs bu mükafat alacaqlar. Xatırladaq ki, Puşkin medalına mədəniyyətlərin yaxınlaşması, mədəni irsin qorunması və rus dilinin öyrənilməsi ilə bağlı səmərəli fəaliyyət göstərən elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamları layiq görülür. Professor Kamal Abdullah bu mükafatı alan ilk Azərbaycan vətəndaşıdır. Fəxrəddin Manafov yenə Moskvaya gedir. Ünlü kino sənətçisi 12 bölümlü rus bədii filmində baş rola çəkiləcək. Musfilm kinostudiyasında gerçəkləşəcək serialda Rusiyanın tanınmış aktyorları da yer alacaq. Təbrizlə müqayisədə Bakı sakinləri daha köhnə fikirlidir. Bu sözləri Təbrizin Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri Arslan Müdərris Media Forum saytına müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Təbrizdə dövlətin qadağaları olsa da insanlar modern həyata can atır. Rəngarəng geyinir, uzun saçı da pis baxmırlar. Amma burada dövlətin heç bir işi olmasa da adamlar biraz köhnə fikirlidir. Məsələn, uzun saç gəzdirənə tərs-tərs baxırlar. Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri belə deyir. Və bir özəl xəbər, musiqili komediya teatrı Məşədi İbaddan sitat gətirdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Yanılmadınız, bu doğrudan da Üzeyir bəyin musiqisidir. Çünki ilk tamaşasından söz açdığımız bu səhnə əsəri O Olmasın Bu Olsunun müasir parodiyasıdır. Onu Məşədi İbad 100 il sonra da adlandırmaq olar. Bu tamaşanı Tamara Vəliyeva məxsusi mərhum sənətkar Hacı Baba Bağırov üçün yazmışdı. Mən dəyərəm min cavana tamaşası Hacı müəllimin 75 illik yubileyinə həsr edildi. Tamaşada Məşədi İbadın nəvəsi İbad obrazını İlham Namik Kemal oynayır. Babasından fərqli olaraq o təhsillidir, professordur, Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktorudur.
Bugünkü insanlara yaxın insanı cəmatıdan. Yəni, insanlar görsünlər ki, hər hansı bir institutda da, hər hansı bir böyük idarə şirkətlərdə də belə adamları yaxından tanır. Onların istər geyimində, özlərinin aparmasında, yəni bugünkü günün insanıdır bu. Amma iç dəyişmir. Pul insanı bəzən onu düz yolda da saxlaya bilir, bəzən onu yolundan da tez saxdıra bilir.
Müzik Afaq Bəşir qızının yaratdığı Güldəstə obrazı qulluqçu sənəmin prototipidir. 100 il sonra Güldəstə Elmi Tədqiqat İnstitutunun təmizlikçisidir. Keçdi. Nə dəyişdi? Afaq Bəşir qızı.
Mən ümumiyyətlə bu yeniliyin tərəfdarıyam, amma yeniliyin həddi, hüdudu olanda daha yaxşı olur. Və mən biraz klassikaya çox belə necə deyim sizə, həm qısqanclıqla, həm çox ehtiyatla yanaşdığımdan ona görə də istərdim ki, bu sualı tamaşaçılar cavablandırsınlar. Çünki mən bayaq sadaladığım bütün o amilləri əlimdən gələn qədər, yəni ehtiyatla yanaşmışam.
Məşəd İbadın hambalı isə olub dilənçi. Bu obrazı Elçin Həmidov canlandırır.
Deməli, bu müasir versiyasıdır bunun, deməli, həmən Məşdibadın. Burada da mən hambalı yox, dilənçi oynayıram. Bu idarədə dilənən bir insandan ki, bunun keçmişi yaxşı olub, yaxşı vəzifədə zatda olub. Özü də görürüz, deyir ki, orada mən dilənçiyəm, patşahıydım. O da özünə bunu bir vəzifə sayır. Amma sonra nəsə olur, bunu sağlar vəzifədən. Bax belə. İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca. Bir parça çörəyi qazanmaq üçün çalışdım bir damla dözüm dalınca.
Tamaşada yeni obraz da var. Bu Naznazdır. Xanım Qafarova bu obrazı canlandırır.
Bu Naznaz müğənnilərin ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Yəni mən özüm həm müğənni, həm aktrisa olduğum üçün mən bütün o içimdə olan o xarakterləri də çalışmışam ki, bir müğənni kimi də bu xarakterləri çatdıra bilim tamaşaçıya. İndi nə dərəcədə çatır bilmirəm. Hər halda çalışmışıq, böyük zəhmət çəkili bu tamaşada.
Bugünkü gündə ibad oymaq meşədə bu doymadan çətindir.
İlham Namik Kamal.
Meşədə ibad haradasa bir onun bir dramı. Siz özünüz görürüz, ona istifadə elədi, resor da istifadə elədi. Əvvəldə bir meşədə ibad qiyafəsində gəlir. Onu oynamaq məncə daha asandır bu saat. Bugünkü gündə. Nəinki bugünkü gündə müasir bizim öz müasirimizi göstərmək ki, bu kimdir. Halbuki o insan bizim aramızdadır. Bəlkə bizim yanımızdadır yəni o da. Adamlar da çoxdur bilin, həddini artıq çoxdur. İstər nazirliklərdə, istər şirkətlərdə, istər daha yüksək aparatlarda o insanlar əyləşirlər.
Sonda xatırladaq ki, iki hissəli komediyanın musiqisini Faiq Sücəddinov, librettosunu Tamara Vəliyeva yazıb. Quruluşçu rejissor Yusif Əkbərovdur, rəssamsa İsmail Məmmədov. Əvvəldə dediyimiz kimi tamaşa Hacıbaba Bağırovun 75 illik yubileyinə əsr olunub. Bu yubiley dekabrın 25-də Elə teatrın özündə qeyd olunacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalaya
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
On part en mission avec du son d'exception dissection sur pit nos espions sont en faction.
Ünlü fransız yazarı xanım Jorj Sand'ın Azərbaycana dolayı yola da olsa bağlılığı varmış. Bu bağlılıq olmasaydı, ötən cümə günü dekabrın 14-də Jorj Sand'ın qələmindən çıxan Koroğlu əsərinin 3 dilli nəşrin təqdimat mərasimi də baş tutmazdı. Həftənin çox önəmli mədəniyyət olayında danılmaz qatqıları olan iki nəfər, Fransa şünas alim Elmirə Fərəcullayeva və Jorj Sand'ın Koroğlusunu Azərbaycanca dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədova Azadlıq Radiosunun qonağıdırlar.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun,
səlam.
Hər iki qonağımızı istəyirəm. Jor Sandın adını daşıyan Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşən mərasimi. Dinləyicilərimizə qısaca açıqlar mısınız?
19-cu əsrdə tanınmış Fransız yazıcısı Jor Sand, onun adı Aurore Dupin idi, amma özünə pseudonim almışdı Jor Sand. Məncə bütün bizim səslənicilərimiz onu tanıyır. O müraciət edib Azərbaycan dastına Köroğlu. Və bu tərcümənin tarixi çox maraqlı idi. Vaxtında 19-cu əsrdə Aleksandr Xotko, Polşadan gələn şərşunas, o deməli Azərbaycanda 13 ildə diplomatik fəaliyyət göstərdirdi və Köroğlu ilə çox maraqlı göstərirdi və Xotko bu bizim Köroğlu dastanımızı yazılı şəkildə ingilis dilinə çevirdi və onu Londonda çap elədi. Və sonra 19-cu əsrdə o Parisə gəlir, Chopin, Mickiewicz ilə öz Polşa dostları ilə tanış olur və belə yarara gəlir ki, Jor Sandda Köroğlunun ingilis versiyanı göstərsin. Və Jor Sand daha doğrusu çox maraqlandırdı bu bizim eposumuz və o istədi ki, Revue Indépendante fransız məcmədə bu eposu fransız oxucuya çatdırsın. Çox maraqlıdır ki, Jor Sand onu sırf tərcümə eləmədi. O elə bil öz versiyanı verdi. O Köroğlunu öz prizmadan elə bil çıxardı bu versiyanı. Yəni, fransız oxucuya verib və orada bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün biz çox maraqlı epitetlər tapırıq. Misal üçün, o deyir ki, Xotko Köroğlunun qoneri olub. Köroğlunu adlanır Napoleon Kaçevnikov, belə bir fransız.
Köçərilərin Napoleonu.
Köçərilərin Napoleonu. Və məncə, bu toplumun yaranması ideyası təsadüfən deyil. Elə bil 165 il öncə bu Köroğlu dastanının fransızca tərcümə olduğunu haqqında fakt əksər soydaşlarımızın üçün yenidir. Eyni zamanda bizim üçün Jor Sandı fransız dilini oxuyan insanlar üçün Köroğlunu Azərbaycan xalqını daha yaxşı tanımağa və ümid edirəm ki, sevməyə imkan yaradır.
Bu kitabı biz hazırlayırdıq onun yübileyinə 200 illiginə, lakin o vaxtın yetişə bilmədik. Və həmən kitabda 3 mətin yerləşir. Fransız dilində, Azərbaycan dilində və Rus dilində. Daha doğrusu bir mətində 3 dildə. Bizə çox kömək eləyənlər olub, onlara təşəkkürümüzü bildiririk.
Elmira xanım, bu Jor Sandın Köroğlusu ümumiyyətlə necə təsir bağışlayır? Hər halda siz oxumusunuz da təbii ki, tərcümə diləmisiniz. Və köçərilərin Napoleonu niyə adlanır?
Ona görə ki, o zaman siz bilirsiniz ki, 1842-ci ildə Paris Fransada inqilab vaxtı idi və o fransız millətdə bir nümunə kimi Köroğlunu göstərmək istəyirdi. O deyirdi ki, Köroğlu doğrudan da milli qəhrəmandı. Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi fransız millət. Nə ki, vaxtında belə bir Köroğlumuz var idi. Həm oxuyan, həm onun bütün o cəhətləri orada siz görərsiniz, nə gözəl şəkildə, nə gözəl epitetlə o Köroğlunu təqdim edir.
Köroğludur içən düşmən anını ərəsindən ağlamarda tanınır.
Xanım, bəlkə qayıdaq həmin dövrün Fransasına, Parisinə. Necə idi orada vəziyyət? Kimlər vardı, kimlər yoxdu? Necə idi həmin Köroğlunun ora gedib çıxan vaxtlar? Nələr vardı Fransada, Parisdə?
Bilirsiniz, o zaman məncə Jor Sandın bağı var idi Nuan şəhərində. Ab-havası çox ədəbi, mədəniyyətlə, çox məşhur mədəniyyət adamlarla rastlaşmışdı Nuanda. Misal üçün Balzac, sonra məşhur piyanoçu Liszt, onun dostu Grafinya Dagu, bir də həmin zaman o Chopin'la çok yakın idi. Təsəvvür edirsiniz ki, yaz gecəsində oturub bir yerdə onlar Xotkonu da dəvət eləyiblər və Xotko onlara Köroğlu haqqında o cür maraqla danışdı ki, Jor Sand onu qəbul elədi və istədi onu tərcümə eləsin. Həm də çox maraqlı faktı odur ki, Jor Sandın oğlu Maurice Sand, hansı ki çox gözəl şəkil çəkirdi, o da çox böyük maraq göstərdi və bizim topluda oxucular onu sonra görə də bilərlər yəqin ki, Jor Sandın oğlu Maurice Sandın illüstrasiyalar Köroğlu'ya ait o topluya salmışıq var orada. Écoutez-moi, Sur le chemin d'Alep, je rencontrai un marchand. Je rencontrai un lion affamé. Je soufflais comme la brise du matin. Je me suis placé en embuscade sur la route, non loin d'Erzeroum. J'ai coupé sa tête à Erzegan. J'ai rencontré un marchand. Ahırda deyir ki, Koroğlu'nun taleyi, ahı evvelce yükseklere kalkıp elə bil. Ama sonra biraz onun taleyi, siz de onu bilirsiniz ki, aşağı elə bil gedir. Ve Koroğlu adını deyir ki, Koroğlu demeli le fils d'aveugle, c'est-à-dire o körün oğludur da, belə biz tercüme edirik Fransız dilinde. Ve deyir ki, bu kör, o demek ki bu taleydi. Demeli taley həmişe kör olur. Biz bilmirik biz əsabıq nə olacaq, bürsü gün nə olacaq və bu adına belə fəlsəfi məna verir ki, kör oğlu bu kör taleyin oğludur elə bil. Və atasını taley kimi adlandırır.
Ayrı xanım, fransızca danışan Koroğlunu, Koroğlunun öz dilində dindirməyin hansı çətinliklər oldu sizin üçün?
Bilirsiniz, çətinliklər deyəndə ki, bu tərcümə eləyəndən sonra, onu qutarandan sonra çətinlikləri duymursa. Amma siz deyin ki, nə oldu, nə sizi vadar etdi ki, siz bu məsriyalı tərcümə etdiniz? Bir halda ki, bizim Koroğlumuz.
Aha, nə vadar etdi Aliyə xanım?
Birincisi, mən ona vadar etdi ki, görün bu sansız yazısı nə yazıbdı, necə yazıbdı. Təbii ki, o uydurması deyil onun, o özü də tərcümə edibdi, ingilis dilindən tərcümə edibdi. Xoçko İranda səfir olan polyak mərşəli Aleksandr Xoçko onu aparıbdı Avropaya, ingilis dilində əvvəl yazıbdı, sonra onu çeviriblər fransız dilinə, rus dilinə və alman dilinə. Demək, bu belə bir material idi. O zaman çox böyük bir marağa səbəb olubdu həmən ədəbi dairələrdə. Deyilənlərə görə ki, Xoçko İranda səfir olarkən o illərdə o aşıqları yığıb toplayıb və onlardan transkripsiya şəklində onu yazıb qələmə alıbdı. Sonra onu o transkripsiya şəklində türk dilində yazılanın çevirib fars dilinə, fars dilindən ingilis dilinə. Və bu səhvdə bu yazı yayılıb Avropada. Halbuki bizim Koroğlumuz da dillərdə dastan əzbər mərasimlərdə həmişə okunan Koroğlumuz bu günəcə. Yalnız Azərbaycan dilində 20-ci əsrin 40-cı illərində toplanıb kitab şəklində bıraxılıblar, hamı bilir bunu da. Böyük özdəki 17 qollarıyla. Burada yalnız Jorjdan tərcümə elədiyi 7 qoldur. Gəlmişəm və deyirəm sənə, dinlə xan, din saat necə olur? Həm qoşqu, həm də sakit olur. Vaxt burun pərələri açıb yumulur, qayış kimi nazik ayaqları, qaçmağa hazırlaşan seyran ayaqlarına bənzər ayaqları. Dal ayaqları həm də dağ keçisinin ayaqlarına oxşayır. İncə dodaqları cavan dəvənin dodaqlarına oxşayır. Yəni ən yüngül toxumuş, tat toxumuşuna tabi olur.
Elmirə xanım, bəs siz tərcüməyə necə qiymət verirsiniz? Azərbaycan dilində tərcümə necədir? Fərq var mı? Məsələn, fransızca
oxunsunuz. Bizim topluda biz həm Azərbaycan dilində tərcümə veririk, həm rus dilində tərcümə veririk. Rus dilinin tərcüməsini deməli mən eləmişim, Aliya xanım Azərbaycan dilində ona tərcümə eləyib və o cür maraqlı bu proses gedirdi bizim üçün. O cür biz hər cümləni maraqla tərcümə eləyirdik ki, həm özümüz üçün çox gözəl, maraqlı informasiya oradan götürürdü, fəlsəfi cəhətdən, ədəbi cəhətdən, həm də demək istərdim ki, belə də çətinlik də olmadı. O cür maraqla biz onu Aliya xanımdan edirdik. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində siz inanırsınız ki, Jortant orada axı fransız oxucu üçün hansısa bir burada məlum olmayan fransız oxucu üçün, misal üçün, doşab nədir, yaxud da hansısa bir ekspresiyonları tərcümə eləyəndə çox böyük maraq göstərdirdi bizə.
Elmira xanım, mətbuatdan bilirik ki, siz ötən il Koroğlu köçərlərinin Napolyona tamaşasını hazırlamışsınız, düzdürmü?
Bəli.
Tamaşa necə baş tutdu? Kimlər xoşlandı, kimlər xoşlamadı?
Biz onu tələbələrdən elədik. Bəli. Azərbaycanda Frankofoniya günləri keçirilirdi və tələbələrlə biz hələ həmin ABBA havasını, 19-cu əsrin ABBA havasını göstərmək istədik və bizim tələbələrimiz həm Jorsandı, həm Balzakı, Liszt, Chopin, Xoçko, bütün bu personajları səhnədə göstəriblər. Necə
utandığın elə bil ağlına gəlib ki, Koroğlunu tərcümə eləsin. Necə o onu qəbul eləyib, balaca belə mizansen qoymuşuq səhnədə və ondan sonra tələbələr bəzi Koroğlunun Nigarla danışdığı, sonra Koroğlunun Dəli Həsənlə söhbətləri, bunları biz səhnədə qoyub göstərmişik, amma fransız dilində.
Bəli, bəli, bəli. Xoşladılar mı? Yəni tamaşa xoşa gəldi mi?
Çox, həm fransızlara çox xoşuna gəldi, həm də biz də elə fikirləşdik ki, həmin səpkidə gələcəkdə bəlkəm ki, həm Fransada bilsinlər ki, Jorj Sand onların məşhur yazıçısı müraciət eləmişdi Koroğlu dastanına, bəlkəm biz onu sonra səhnədə qoyub böyük bir tamaşa hazırlayaq. Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Koroğlu. Elle a lu concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entend le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit et tous l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Koroğlu, que ton bras soit desséché.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqəmlər 10.500 dolar kişi başına düşən gəlirdir.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları, Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan qısa bir süre içində oradan altın madalya çıxdı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yüksəlməkdədir. Yanakları
kırmızı, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Xanımlar, sizləri yorumamaq, efir vaxtını aşmamaq üçün son sual verirəm. Jorj Sand Koroğlunu köçərlərin Napolyonu adı ilə fransızların da qəhrəmanına çevirdi, belə demək olar da məncə. Bəs mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafı baxımından Azərbaycan-Fransa ədəbiyyatından kimi özünü kürəşdirə bilər? Kimi özünün, necə deyilər, Koroğlu eləyə bilər?
Koroğlunun tərcüməsi onun əsərlərinin külliyyatında bir damla damcıdır. Lakin Jorj Sandın bizə əziz olması, yaxın olması odur ki, məhz o bizim xalq qəhrəmanımıza diqqət edir və onu çeviri fransız dilinə ki, fransız oxucusu da 19-cu əsrdə bu qəhrəmanla tanış olsun.
Bəs biz kimi götürə bilərik onlardan? Elə bir onların elə bir qəhrəmanı varmı ki, biz onu götürək?
Biz onların qəhrəmanları əlbəttə ki, Guillaume Tell var. Şövalye Roland haqqında mahnı olub. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olmuşdur. Və də ki, Kral Artur haqqında boylar, Norman, Şimali Fransada oğlar var. İmtihası o nə dərəcədə maraqlıdır bugünkü gün üçün deyə bilmərəm. Təbqat soğuk üçün maraqlıdır.
Orada, misal üçün, Chanson de Roland, Fransiyanın çox görkəmli eposu, Roland personajı var.
Evet.
Və misal üçün, burada demək olar ki, Jorj Sand yazır ki, Koroğlu Roland'dan da yüksəkdi. Bu da bizim üçün çox biz ondan fəxr edə bilərik.
Belə deyək də, belə çıxır ki, bu Koroğlunun Fransa səfəri oldu.
Demək
olar mı buna belə?
Ola bilər. Amma mənə daha xoş gəlir ki, Potkonu Jorj Sand Koroğlunun Gomeri kimi tanımaq istəyərdi fransız oxucuya və o da düzdür.
Hardan tapmaq olar kitabı?
Kitab deməli satışda olacaq prezentasiyadan sonra Fransa Mədəniyyət Mərkəzindən maraqlandıra bilər oxucu hardan.
Jorj Sandın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlunun izinə düşdük. Biz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, reportyor və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Gözü də adi yazıcı yox. O əsərləri Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kətdə doğulduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylisdidir. Əylisdən əylisə adamlar və ağaclar, kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Mənim üçün xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıcı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıcıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz. İndi gəlin onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tutaq ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabarlı. Profesionallığı etibarından bir dramaturq kimi. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahim bəy o daha profesionaldır. Amma Cəfər Cabarlı biografiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəhlidir. Yəni, profesionallıq hər şeyi həll eləmir, həm də tali həll eləyir. Mənim taliyimə gəldikcə, mən bunu Əlistən Əlisə cənablı bir kitabım var, avtobiografik məqamlarla doludur o kitab. Mənim biografiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adət.
Gəl o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adi budur ki, mən
Ordubad, məsələn, Əylis, bunları bilirik.
Qeyri-adiliyi nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı həlak olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşağı qalmışam. Mən məsəl üçün Əylisdən 16 yaşımda, demək, konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kətdə. Məsələn, səhər tezdən durardı uşaqlar, gedərdik. Qızılgülün bir növü var, mürəbbə üçündür, yalnız. Ondan yığardıq, verərdik. Göy cevizi yığardıq konserv üçün. Kolxoz bizi göndərərdi, verərdik. Mən Əlistən Bakıya bir qədər albuxara yığıb, vermişəm məntəqiyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlistən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər, Əkrəm mənim? Bax, o qızılgülə, cevizə...
Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullar ilə hesablayamıram. Məsələn, bir kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadında da bizim də həyatdə var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o birisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, bu ayrı şeydir. Bunu dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsi olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yolla gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxumağa getməyimin özü də qəribə bir təsadüfdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam, yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə. Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qanalarla təyyarıya pul almışam. Birinci ilvara əyin baş almışam. Getmişəm Moskvaya. Buradan universitetin ikinci kursunu qutarıb, heç bir sənət zəd götürməyib. O lazım olan sənətdən başqa da. Getmişəm Literatur İnstitut deyildi, Ədəbiyyat İnstitutu, Qorki adına. Həmin institutda daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə. Yəni, orada komissiya əvvəlcə yoxlayır. Mən çıxanda hələ imtihan zad verməm ki, hamısı dedi, sən artıq oxuyursan burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız neyini yəsiniz?
Nə olar, mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmir də cavanlıqda insan. Nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litinüstü oxuyanda və Əlistən Əlisəcə kitabda belə bir oçıq da var. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənət də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyat öyrənməyə. Ezamiyyət kimi hesab olur. Bıraxdım, çıxdım, getdim yenə Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. Düşmən dilində şeir də yazıldı o dərəcədə. Mən biraz da qalsaydım düşmən
sarıda. Sarıda qalırdınız orada?
Getdim Yasovet Van Sədri yanına. Deki Seytakov adında bir kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Getdim onun yanına, Türkmenistanın Yasovet Van Sədri idi. Kağızı da göstərdim, dedi ki, mən ora bir iki nəfər göndərmişəm, şair yazıcı filan. Deyiblər ki, bizə öz piyanskalarımız, namxvati suayıq, götürmürlər yazıcıları filan. Gəzə göndərək qəzetə, get orada çalış. Getdim qəzetə, mənə də sərfəli dəstinə qalsın. Çünki mən qəzetdə redaksiyanın içində oturmurdum. Mən daimi məzuniyyətdə olurdum. Orada Sovet Türkmenistanı deyilən bir qəzet var idi. Mən o qəzeti çox tanınan az vaxtı. Hətta bir dəfə bir oçerk yazmışdım. Bu oçerk mərkəzi komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzetin redaktoruna, bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı, lap köylərə. Belə bir həyat idi. Mən
bir məsələn, Türkmen qızı da çıxmadı qarşınızda.
Çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşoğuzda, Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz, yaxud Daşoğuz. Demək orada elə bir sevgi məqamı yarandı. Həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi. Çox keçib sənə, çünki az vaxtda bu hadisi oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni, bundan bizim o rus dili dərsi deyildi orada.
Məllimədir.
Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim, də bir əhd eləmədi. Gəldim, yavaş-yavaş unutuldu, getdiyib oldu. Sevgi bitən şey deyil.
Əkrəm əm, qayıtdınız sonra?
Türkmenistana ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmenlərin dilində F yoxdur, Pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir, belə bir yaylaq kimi yerdir. Ən bərk darxanda durub gedərdim ara.
İndi nə mani olur Əkrəm müəllim bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki belə həyatda da fırladır. Sən elə bir vaxt qoymur, amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmenistandan sonra nə oldu?
Türkmenistanda biraz şiirdən, biraz orçaklardan kazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu o vaxt ki yazıq yüzüq gənc şairlərin zadını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlı verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilində qanaət eləyə bildim. Getdim Moskvaya. Öz aramızdı. Mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim. Təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan düşməzdən ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada belə dəhşətli idi.
Göyün üzü ümumiyyətlə görür bu uzun.
Mənim o Əlistən Əlisəcən kitabımda o mövzuda söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah, bir yerdə bir belə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuyan. Bu günəş həsrəti məni düşməzdən apardı, çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, 4-cü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azər Nəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərizə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəm. Belə şey olar filan, bu mərkəz komitəsi bilməlidir, bunu şey edir. Dedim, yox, da məhəbbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Mən Azərbaycan jurnalında elə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki, bu həvəs qutaranda mən həmişə etmişəm.
Yəni getməkdə yaxşısınız. Yəni
şinovnik olmaq istəmədim də İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Əkrəm Əyrisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə füsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən də parlamentdəsən. Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Ayın 7-7 da. Kirençin bir cünas dedi, bunu böyle çok sönük karşıladı, təccüb eləyirəm falan. Mənim de dediğim cevap bundan ibaret oldu ki, mən de təccüb eləyirəm. Ama sonra getdi jurnalistə yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir ölümü yerdən götürün. Mesela jurnalistlerin elinden bir özü düştü, hala öz bildiği gibi yazır. Demişim ki, mən de təccüb eləyirəm. Axı, mən təccüb eləməyə bilməzdim. Çünkü 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöyle dördünü verip mesela için de söhbet onda da öyle. Dikkatli söhbet. Bizim hemşire dikkate ihtiyacımız var. Onu yadınızdan çıkartmayın. Yalancı sahada çalışanların her birinin dikkate ihtiyacı var. Böyük dahilerinde. Bunu böyle yozdular. Sen yazıcını başladılar ki tərif eləməyə. Yazıcı için ondan dəhşətli ceza yoktu. Ben de ömrüm boyu bak böylece tərif olunanla gelirim.
Tərif olunursa deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% o fikirdə mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmimi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan ədəbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özünü tərifləmək kimi çıxır. Mənim təkcə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışım, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur eləyirlər mənə, heç vaxt deməzdim. Mənim Bengal dilində də yazılarım çap olunub. Yəni, əgər bu yazıcı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyirəm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvələ siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkədə yox ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yarada bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən bir dən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əkrəm Əl, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bil saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birində idi.
Belə bir... Mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərk elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərk elətdirməmişəm. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaq. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz. Bunu demişəm mən. Və saxtalığın saflıqdan şox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Buna nədir şərait saxtalıq?
Yaratdım, cəmiyyət öldürmüşdür.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. Hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə, yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faktları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınızı yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildi olub. Bu heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsə, amma mən, məsələn, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisi deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən məsəl üçün orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Əşrəm mənim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşıq, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adi təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb verib, satıb yol pulu tapmazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən, məsələn, şeirlə başlamışam yaradır. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı kisəsi ağacıdır, birinin adı nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə, əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb edib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb edib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyalar olub, hekayə antologiyalar. Bəli. Hamısında çap oldu. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlaşdı. Təsadüf deyil. Böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm mənim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Nağrı Nağlı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar, Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi, Pribaltikada çap oldu, Ukraynada çap oldu. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20%-ni bizə verdilər o qanararını. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıların bəzilərini görüblər, əzəri görmüklər.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Ceviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əl çəkmirsiniz?
Bilirsiniz, əhlisdə ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisdə ağaç, ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş
budaqlı. Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımdə çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Elə bir də qanarara çıkmışsınız deyəsən, hə?
Qanarara. Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarim keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabım salmışdı. Birazca pulu gördüm.
Bu gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm, qaçdım orada. Pul əlimə düşən kimi cündüm ora. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. Ömrüm boyu varmış, körpəlikdən varmış. Öz evim dikmək. Və öz ağaçlarımı.
Hər cür ağaç var həyatda, hə? İstənilən ağaç var.
Ordubad, axı, cənnət güşəsi kimi bir yerdir, suyu olar oranın. Ordubad cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz, deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görüşürəm, elə adam var, deyirəm, bu gəl içəri də, adamı döndərəllər adam, kərvan sarıya var. Nə lazımdır?
Bir yekə də hovuz var həyətdə,
hə? Həyətdə yaxşı baseynim var, hovuzum var. Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, dərinliyi 2-10. Hesab edə bilərsən, nə boyda?
Əşrəm məlim, özünüzün boyunuz o qədər hündürdür, bu boyda hovuz deyinirdiniz.
Hovuz bir sənə əsas, hovuz onun üçün lazımdır ki, su itməsin. Suyu ki, damcı-damcı ki, gəlir ha. Onun hər damcısını sən saxlayasan. Orada axı suyu bölürlər sağdıran. Ama çinarın altında o hovuz gözəlliyinə görə də çox yaxşıdır.
Ekrem Hanım, yuxular niye taş olur?
Bu taş yuxular, yani möhkəm yuxularda. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək, ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təltəl şuur deyirsiniz, nə deyirsiniz? Bizim görmədiyimiz, səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni bu ona görə daş yoxdur.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyatda adlandırırlar. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sözsüz elədir. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görmür.
Deməli, başqa həyat var da sizin də fikriniz?
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də sübut edir.
Deputat Əkrəm Əylisli, yazıçı Əkrəm Əylisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib bir kətdə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Qızım, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq sol istəyirəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazğı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xorda oxubağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, belə ki, keyfimiz düzəldi filan. Keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardı.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, Dağlar Marala Qaldı, Otu Sarala Qaldı, o mahnı da çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətədir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostum dəndi. Gördüm, çəkir, buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz adı termoyadırını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim. Daha sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçi ilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay. Amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm əlim, deməli bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir və bir də istəmirəm ki, mən oturduğum yerdən məni tez-də çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim də bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıydım, ya Əylisdə, Əylisi seçdim.
Əylisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib, Parisə getsəniz nə deyərdilər sizcə?
Yazışı olub getmək lazımdır.
Əkrəm, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yaman
istidir. Beləliklə bu söhbətin də sonuna gəldik, çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıçısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Oğlan
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onu müəyyənə almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət o görəzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.